Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ўсім, Олег Барцевіч у студыі, Дзяніс Дзюба будзе мне ў бліжэйшую гадзіну дапамагаць знаёміць вас на самымі галоўнымі навінамі гэтага дня ў інфармацыйна-музычнай праграме Еўразум. А навіны сёння такія. У Беларусі сёлета не будзе традыцыйнай амністыі на да 9 траўня. Тым часам пад яе падпадалі б некаторыя асуджаныя за плошчу.
А дзе-небудзь напісана, што амністыя ежегодна праводзіцца? Нігде такого нормативно-правового акта нету. Это же акт гуманизма. Несколько амнистий было вообще не приурочено к никаким датам.
Жыццё ў зоне без ільготаў. Як справляюцца жыхары забруджаных Чарнобылем раёнаў?
А хто памагае? Нам прымерна нічога. У нас нічога не мае, заболею, да Кубрагін паеду, да куплю таблетку.
Ну і натуральна будзем інфармаваць вас з апошнімі звесткамі судоў над фігурантамі падзеяў справаў судоў, а падзеяў 19 снежня 2010 года ў Менску. Усё гэта ўжо ў бліжэйшую гадзіну, а пакуль апошнія навіны ад Варгі Міскевіч.
Еўрарадыё.фм. Вітаю коротко про основные подеи. На радиме Лукашенко дики атакуют посевы с кукурузой. 11 травня суд откажа на скарги авторадою. Александра Федуту хутка забрала залы суда. Про гэтай подеи больш подробязна. У суде над кандидатами в президенты Некляевым и Рымашевским обвешаны перапынок до 10 годины раницы 10 травня. Сегодня отбылись допыты Виталя Рымашевского, Андрея Дмитриева, Насты Положанки и Владимира Некляева. Подседжение скончилось дотерминово, бо стало кепска Александру Феодуту. У его поднялся тиск, и политика просто с залы суда забрала худкая допомога. Перед гэтым отбылся выступ Владимира Некляева. Политик запотребовал выкликать у якости светков Александра Лукашенко. Міністра ўнутраных справ Анатоля Куляшова, бо яны заяўлялі, што маюць непасрэдна дачыненне да падзеяў 19 снежня. 11 траўня суд адкажа на скаргі аўтарадыё, а таксама прыме рашэнне наконт новага паседжання суда ў справе радыёстанцыі. Аўтарадыё падало дзве скаргі на рашэнне вышэйшага гаспадарчага суда. Першая скарга тычыцца рашэння пра сапраўднасць папярэджання Міністэрства інфармацыі. Другая – рашэнне аб закрыцці аўтарадыё. Адпаведнае рашэнне прыняў вышэйшы гаспадарчы суд 29 сакавіка. Тады вышэйшы гаспадарчы суд пакінуў у сіле папярэджання аўтарадыё за экстрэмізм і захаваў забарону на наземнае вяшчанне. Пра гэта Еўрапейскаму радыё паведаміў дырэктар аўтарадыё Юрый Базан. Цытую – Аўтарадыё было закрыта, выпуск быў спынены па-за межамі закона аб сродках масавай інфармацыі. З пункту гледжання права, рашэнні суда мусілі быць адмененыя і мусіць быць прызначаны новы разгляд справы. Канец цытаты. Ці быць новаму судоваму паседжанню па гэтай справе будзе вырашана 11 траўня, кажа Базан. Цяпер суд проста прыняў скаргу для разгляду. У гаспадарцы Александрыя Шклоўскага района штоноч на кукурузныя палі з лесу намягае да паўсотні дзікоў. У пошуках кукурузнага насення кабаны раскопваюць зямлю. Па словах эканамістаў, кошт насення кукурузы для засеву аднаго гектара зямлі складае 80 еўра. Летась кабаны пашкоджылі амаль траціну пасеваў. Земляробы пабойваюцца, што сёлета страты ад набегу дзікоў будуць большымі. Сяляне просяць даць ім дазвол на адстрэл лясоў. Сных аматараў кукурузы. Бо аградзіць тэрыторыю гэтай гаспадаркі цалкам, каб забяспечыць ад набегаў дзікоў, немагчыма. А адстрэльваць дзікоў проста забаронена. Вольга Міскевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дякуем, Воля. Вось такі канфлікт царыцы палёў з князямі Беларускай пушчы.
Фу, якія невыхаваныя гэтыя дзікі з радзімы кіраўніка Беларусі, проста барбары.
Не Барбары, Guns N' Roses у нашым эфіры, Scrapped, не Барбары, Олег Барцевіч і Дзяніс Дзюба будуць з вамі бліжэйшую гадзіну на хвалях Еўрарадыё.
Oh,
Садяты ружи в нашем эфире, дожди и ветры зараз будут в рубрице «Надворье» на хадях Европейской Гарады. Прогноз на 7 травня.
Рухайся с нами.
Еврорадио.
Ну, как раз таки у нашей краине завтра дождю не шмат, а маль не будет. Принамсі, синоптики их не прогнозуют. Завтра у Беларуси крыху потеплее, але будет муть моцный полночный ветер. Так что на конт ветру ты, Денис, не помылился. Хуткость ягоная 8-10 метров за секунду, порывами до 15 метров за секунду. Ну а температуры такие у Бресте и Гродно 15-17 градусов и сонечно. У Пинску так само солнце, у Лиде так само и 14-16 градусов. У Витебской и Могилеве 13-15, тут хмарно с прояснениями. И дождь махчимый только у Гомли, там 11-13 градусов и махчимая навальница. У наших суседзяў у Вільні і Рызе 14-16 градусаў, сонечна, у Кіеве 7-9, дождж, у Варшаве сонечна 6-18 са знаком плюс, у Москве плюс 17, плюс 19 і там дождж. А ў нашай сталіцы ў Мінску вось, як не патеатрычна атрымалася, лесь не забыўся на нашай сталіцы. Заўтра сонечна ў Мінску да 13-15 градусаў са знаком плюс. Гэта праграма Еўразум, хвалі Еўрарадыё, Олег Барцавіч, Дзяніс Дзюба, працуюць для вас.
Так называется эта песня от медовый класс Рад. Ну, сябры, сапраўды, можа быць, чымсьці новенькім было б, калі нашым палітычным ахвярам зараз бы давалі нейкія маленькія тэрміны, альбо ўвогуле нічога не давалі, але ў нас усё па-старому і не зусім па-добраму. Гэта Еўрапейская радыё, праграма «Еўразум». Мы вядзім яе сёння з Алегам Барцэвічам і працягваем наш эфір. Праграма толькі-толькі распачынаецца. Першая тэма, якую будзем разглядаць, гэта якраз такі тэма судоў.
Так, працягваюцца, сябры, суды над фігурантамі падзеяў 19 снежня альбо людзьмі, якія так ці інакш звязаныя з гэтымі падзеямі, таму што, напрыклад, у Бабруйску судзяць траіх маладзёнаў, у тым ліку журналіста Яўгена Васьковіча, які адседзеў за ўдзел у плошчы, які браў удзел у падзеях плошчы, але судзяць яго за нібыта падпал будынку КДБ, мясцовага будынку ў Бабруйску. Тым часам учора асудзілі пяцёх іншых фігурантаў справах аб так званых масавых беспарадках, у тым ліку Паўла Вінаградава і Алесі Кіркевіча, яны атрымалі па 4 гады. Так вось, з іхнымі сваякамі, а таксама са сваякамі іншых асуджаных, пагутарыў Дзмітрый Лукашук, і ўжо зараз ён у нашым эфіры.
5 траўня ў кастрычніцкім судзе Мінска вынеслі прысуд чарговым удзельнікам плошчы. Паўла Вінаградава і Алеся Кіркевіча асудзілі на 4 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Дзмітра Дразда, Андрэю Пратасеню і так званага навушніка Уладзіміра Хамічэнку на 3 гады. Пры гэтым суддзя Алла Булаш супакоіла, што ў іх ёсць магчымасць абскардзіць прысуд цягам 10 дзён у мінскім гарадскім судзе. Бацька Паўла Вінаградава Юрый Александрович упэўніў, што яны абавязкова будуць падаваць скаргу на рашэнне суддзі. Па яго словах, хоць як бацьку яму было і цяжка пачуць прысуд, але ён ганарыцца сваім сынам.
Пока я, конечно, очень сильно расстроен на данный момент. Я рад за своего сына, я горжусь своим сыном. В своем последнем слове сын высказал все отношение к этой власти, которое я его полностью поддерживаю в этом отношении. Я горжусь им. В интернете моего сына называют незломным Виноградом. Он выйдет и будет бороться с этой властью.
Сябровка сям'і Алесі Кіркевіча Марыя Трафімова прасіла журналістаў пакуль не турбаваць жонку Алеся пытаннямі, але ўпэўніла, што дзяўчына мужны чалавек і вытрымае годна гэтае выпрабаванне.
Я думаю, што яна дастаточна сільны чалавек, каб гэта вытрымаць. Ну, это очень тяжело, конечно. 4 года людям за то, что они просто вышли и высказали свое мнение.
Александр Протасеня, брат осужденного Андрея, признался, что зараз боится брать у руки телефон. Доведется телефоновать мати и поведомлять присуд.
Конечно, тяжелее всего это как раз-таки отражается на родителях. Мне сейчас предстоит звонок матери, который даже не хочу делать, конечно же. Потому что я знаю ее реакцию. То есть мне надо сейчас ехать к ней. Быть просто рядом. Я надеюсь, что она это переживет. И это скажет на ее здоровье хотя бы с минимальным каким-то последствиями.
Назвавши присуд несправедливым, Алексей выказал упэўненасць, что брат годно вытрымае зняволенне и выйдет на волю таким же сумленным человеком, яким был до турмы. Сябра Дзмітра Дразда, политолог Язэп Янушкевич, рассказал Еврорадо, что у Дзмітра были великие планы. И он збирался выдавать свою книгу и начать працу над чарговой. Пакуль гэтыя планы доведется откласть. Але, кажа, ёсць спадзяванні, што Дзмітрый выйдзе крыху раней па амністыі.
Я мяркую, што яшчэ паўгады яму дзяржава яшчэ скасуе, а то можа і год, калі будзе, ну там чарговая амністыя. А ўсё астатняе то бясспрэчна сумна.
Адвакаты ўсіх падсудных на пытанні журналістаў адказваць не сталі, але проста ў калідоры суда зладзілі невялікую нараду, пасля якой упэўнілі сваякоў асуджаных, прысуд кожнаму з пяцёх будзе абскарджаны. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Сумныя дні бывалі, хадзіў я нібыта стары. По районе дожди обяцали, а простыдень танки пойшли. И сумные дни горелки смердят вечеры. Дышу я зусім ненадолго, шукаю тебе, моя Вольга. Шукаю тебе, моя Вольга, шукаю тебе, моя Вольга. Thank you. не жили, вже врагам крижачок налівали, і кохали так, як могли, і сумні дні, горілки смирались вечори, дишу я зовсім ненадовго. Шукай тебе, моя Ольга, шукай тебе, моя Ольга, шукай тебе, моя Ольга. Співаю я не обжив, була політичний мастак, тому що не граю на гуслях. І не люблю просто так, а в сумні дні горілки смердять вечори, дишу я зовсім ненадовго. Шукай тебе, моя Ольга, шукай тебе, моя Оля, шукай тебе, моя Оля, шукай тебе, моя Оля, шукай тебе, моя Оля, шукай тебе, моя Оля. Шукаю тебе, моя Оля, шукаю тебе, моя Оля, шукаю тебе, моя Оля.
Ага. Юра Дзюбель з вельми ліричною композицією на хвалях Юра Радіо. Вельми пригожа, вельми я її люблю. Сябры, почалися... Размовляли мы несколько хвилин тому и слухали материал с Дмитрия Лукашука про свояков, тих, кого осудили уже, альбо тих, кто чекая свой присуд. По справе 19 снежня его сябра Андрея Дрозда, уже осудженного на 3 года, выказал сподевание, что Андрей отсидит меньше за этот термин, например, по амнистии ему скасует хотя бы полгода. Тем часом традиция амнистии, якая ладится что год, например, у травня до свята 9 травня, подобна на тое, што сёлета, невядома ці назаўжды, але будзе скасаванае. Не будзе амністыі ў гэтым годзе да 9 траўня, а між іншага пад яе трапілі б нават некаторыя з фігурантаў справы 19 снежня, напрыклад, экс-кандыдаты. Хто трапіў бы пад гэтую амністыю і чаму яна сёлета не праводзіцца, ці, напрыклад, не ў звязку з палітычнымі, з цэлай масай палітычных зняволеных, высвятляў Віталь Ругаін.
На свято 65 год перамоги летась была амнистия. Все лето амнистии не плануется. У парламентской комиссии по национальной безпеце такого проекта нема. Еврорадио вырашила потекавиться, чему амнистии на день перемоги не будет. Керавник по забеспечению деятельности комиссии Андрей Бронников говорит, что никакой периодичности у проведения амнистии нема.
А где-нибудь написано, что амнистия ежегодно проводится? Нигде такого нормативно-правового акта нету. Это же акт гуманизма. Несколько амнистий было вообще не приуроченных никаким датам. Просто об амнистии некоторых категорий осужденных не приурочено никакой дате.
Все лето гуманизма не предбачится, и амнистии не будет. Не связано это с судами по справе 19 снежня, после яких у Беларуси з'явился шерег политзняволенных. Потекавилася Еврорадия у правооборонцы Гары Погоняйлы.
Ну, я не исключаю, что потому и не готовили закон об амнистии, чтобы эти лица не подпали под соответствующую амнистию. Но ведь амнистия рано или поздно все равно будет. И на следующий год, может, через год. И полностью тюрьму заставит все-таки государство, парламент, руководство страны принять такой акт.
Але ж Андрей Бронников утверждает, что перенасильность турмов никак не связана с амнистией. Мовляв, по таких причинах амнистии николи не было. По словам Гары Погоняйла, каждый раз умовы амнистии новые, и каждый раз вырашается, кто под ее трапить, а кто не.
Каждый раз законодатель решает по-новому, какие составы подпадают под амнистию, какие категории лиц, в каком порядке производится амнистия. Это все каждый раз новый закон, новый документ.
Ти змогли б потрапить под амнистию обвинуваченные и осудженные по справе 19 снежня. Гары Погоняйла каже, что в законе махчимо прописать особные криминальные артикулы, на какие амнистия не будет распаусюживаться.
Я думаю, как раз могут сознательно вывести из состава, извините, эти составы уголовные, да, и из этого закона с тем, что эти лица осужденные и по одной, и по другой статье не подпадали под амнистию.
До речи, под летошний закон об амнистии могла бы потрапить Ирина Халиф, як мать малого дитя. А лишь в законе было прописано, что амнистия не распаусюживается на артикул 293 массовые беспорядки. Тому никто из обвинуваченных по этому артикуле, у тем лику батьки малого Даника, Санникова и Халиф, рэцидыв, под амністыю не патрапіў бы. А вось абвінавачаныя па артыкуле 342 маглі б быць амніставаныя. Пад амністыю патрапляюць асобы старэйшыя за 60 год, пры умове, што шкода дзяржаве выплачаная. Некляеву якраз 64 гады, а на выплату шкоды за разбітае шкло грошы сабралі грамадзяне. Такім чынам, тэарэтычна ён мог бы быць амніставаны. Таксама пад амністыю патрапляюць непаўнагадовыя, цяжарныя, жанчыны і адзінокія мужчыны, якія маюць непаўнагадовых дзяцей, мужчыны старэйшыя за 60 і жанчыны за 50, інваліды першай і другой групы, ветэраны, ліквідатары, да яшчэ шэраг асобаў. Але сёлета асуджаныя міласэрнасці на 9 траўня ад дзяржавы не дачакаюцца. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Же Спітфайр уже в ефірі Європейського радіо, програма Еврозум. Гучить уже вони.
А ми переносимося у Європу, сябри, з апошніми новинами. А туль уже зараз Ганна Балахович.
На Еврорадіо Євроновини. Еврокомиссия выступила с пропановой уведения часового пограничного контроля внутри шенгенской зоны, ухвалившей инициативу Франции и Италии. Обедве краины завернулись у Европейский Союз с просьбой обновить часовый пограничный контроль внутри Шенгена. Как поведомила еврокомиссар по внутренних справах Сесилия Мальмстром, инициатива Еврокомиссии предугледжвает махчимость часового обновления контролю на внутренних межах у зоне Шенгена у тым выпадку, коли держава, якая мяжуе с краинами, якія не уваходят у Шенген, опынется неплатежа здольным у забеспечении контролю уезду у шенгенскую зону. Франция має намір паскорить вивод своїх войск з Афганістана у сувязі со смертю лідера ісламістської терористичної організації Аль-Каїда Усами Бен Ладена, повідомив міністр заміжних справ України Ален Жупе. Йон додав, що не тільки Франція, але і США і інші союзники мають намір перегледіти свої плани відносно знаходження на території Афганістана. Терорист номер один був знищений у виніку наземної операції при підтримці з повітря. Як повідомив Обама, тиднем раніше спецслужби США отримали інформацію про місце знаходження міжнародного терориста. У проведенні операції содійничання США оказали улади Пакистана. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі назвав ім'я свого магчимого політичного пераємника. Поволі його слов, на гэтую ролю больш за ўсё падыходзіць цяперашні міністр эканомікі і фінансаў Джуліо Трэмонті. Ім'я 63-гадовага Трэмонті неаднаразова называлася ў мясцовым друку, але не як пераемніка, а ценявога суперніка Берлусконі. Нядаўна СМІ апублікавала іншую інфармацыю, што ў якасці пераемніка Берлусконі бачыць маладога міністра юстыцыі Анджеліна Альфано. Аднак гэта здагадка пазней была аспрэчана самім Альфано і ближайшим осяроддям прем'єра. Ганна Балахович, служба інформації Єврорадіо.
Сюжем эфирового рада. World So Cold, так называется эта песня, Разум, так называется эта программа.
І працягваем нашы тэмы, сябры, зноў вяртаемся ў Беларусь. Недавно 20-годзе Чарнобыльскай трагедыі святкавалі, хацелася сказаць, не святкавалі, адзначалі мы, таму што цяжка назваць гэта якім-кольвечы святам. Шмат гаварылася пра гэтую трагедыю, але часта ў нас бывае так, што гаворым, калі нагода здараецца, а ў прынцыпе на штодзень не памятаем. Тым не менш, Еўрарадыё вырашыла з'ездзіць наш корэспандэнт Арцём Марціюновіч у забруджаныя раёны Беларусі, у раёны, якія знаходзяцца ля самай мяжы з так званай зонай, найбольш забруджаныя, спраўдзіць, як жывецца там мясцовым жыхарам, на што пакутаюць, чаго не хапае. І вельмі цікавыя вынікі гэтай паездкі, і ўжо два матэрыялы на нашым эфіры былі учора і пазаўчора на гэтую тэму, і сёння чарговы матэрыял Арцёма Мартыновіча. Ён наведаў цяпер сёння беларускую вёску Савічы, якая знаходзіцца на самай мяжы зоны адчужэння. Артём Мартынавіч.
Еўрарадыё.фм.
Беларуская вёска Савічы знаходзіцца на мяжы 30-кіламетровай зоны адчужэння. Яе жыхароў выселілі адразу пасля аварыі, зранку 26 красавіка 1986 года. Цяпер тут жывуць 32 чалавекі, самасёлы, якія вярнуліся сюды праз колькі гадоў пасля аварыі.
Прыйшлі ў 4 часа утра, людзі надо выехаць на пару дней.
Прыгадывае жанчына з адселенай вёскі, якая прыехала сюды да сваякоў. Пры адсяленні вывезлі таксама і скаціну.
Падагналі машыны, тліней, коров, телят, все это на машыны грузілі, все вывозілі, а следующі машыны пад'язджалі, нас вывозілі.
Прыгадывае другая жыхарка вёскі. Цяпер большасць дамоў пустыя. На адной вуліцы жывуць толькі некалькі чалавек. У многіх дамах няма шыбаў. Дзесьці абрушваюцца сцены і дах. Александр Нопрыенка жыве тут з жонкай Ірынай. Ён вярнуўся ў родную вёску праз 3 гады пасля аварыі. Раней тут было вялікае село, прыгадвае ён.
Большое село было, очень большое. Сахоз мільянер быў, савіцкі.
Александр з Ірынай гадуюць двух дачок. У школу і дзіцячы садок даводзіцца ездзіць за 20 кіламетраў. Іх возяць адмысловым аўтобусам. Александр працуе ў палескім заказніку. Ірына носіць пошту. Дарэчы, узровень радыяцыі ў гэтай вёсцы не замяралі, кажа Александр.
Тут усё мірае. Проты паснівалі, значыць, чыста. Чисто, значит, да,
да. Яму падказвае сваячка з адселенай вёскі, якая жыве цяпер у Докшыцах. Раней у вёсцы жыло каля 1000 чалавек. Цяпер засталося толькі 16 жылых дамоў. Жыхар Савішаў Мікалай Нікіцін мае праблемы са здароўем. У яго зламаныя ногі і косткі таза, але ніякіх сацыяльных выплат ён не мае, бо згубіў пашпарт.
Нет, у мене пока документы. Пашпарт потерял, надо восстанавливать. А сам поехать не смогу. Не час, надо ехать на операцию опять.
Мікалай сам даглядае гаспадарку. Кажа, складана, але дапамагчы няма каму. Жыхары Савішаў не маюць сацыяльных выплат і льготаў. Няма нават паліклінікі, кажа Кацярына Чэчка.
А хто памагаў? Нам прымірна нічога. У нас нічога няма, забалею, да Кубрагін паеду, да куплю таблетку.
Да будаўніцтва АЭС Востраўцы жыхары вёскі ставяцца з насцярожанасцю. Маўляў, калі ў Чарнобылі будавалі, таксама казалі, што ўсё бяспечна.
Ну, конечно, страшна, если никаких там гарантий, что это будет. Возле нас там строили, говорили, тоже всё надёжно, всё это самое. Конечно, тречество надо откуда-то, потому что в Беларуси нету ни так, ни угля, ни нефти.
Кажа сваячка Кацярыны Чэшкі. Сын Кацярыны Мартаўны быў ліквідатарам на АЭС. Жыў і працаваў у Прыпяці. Цяпер жыве і працуе ў Кіеве. Зараз Владзімір Чэчка прыехаў да маці ў госці. Ён адпрацаваў на АЭС каля 15 гадоў. Як ліквідатар Владзімір мае льготы ва ўкраіне. Зніжка на паслугі ЖКГ, бясплатны праезд, лекі, можна раней выходзіць на пенсію. У Беларусі гэтых льгот няма. Праўда, ва ўкраіне існуе іншая праблема, цвердзіць Владзімір. Тыя, хто працаваў на АЭС 3 дні, маюць больш ільготаў, чым тыя, хто прапрацаваў 15 гадоў. Цяжка даказаць, што ты сапраўды ліквідатар, скардзіцца ён. Дарэчы, паводле Білстату, у 2011 годзе у зоне першаснага адсялення ўжо ніхто не жыве. У зоне наступнага адсялення жыве каля 1800 чалавек. Агулам у забруджанай зоне пражывае 1 мільён 140 тысяч чалавек. Арцём Мартынавіч, Еўрарадыё. Gravity is waiting on the fall.
Европейское радио для Беларуси.
Еврорадио. Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации у твоим реальным житти.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Мы 24 годины в интернете и на спадорожниках.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Сегодня, сябры, пятница, и традиционно мы проводим в таким музычном формате. На вот
Трактуючися до уикенду.
И на вот эта программа так, такой превентивный уикенд мы робим. Так само на полову музычная. И зараз мы перекрошуем уже про экватор сегодняшнего Евразума. До нас долучаются наши сталые музычные эксперты, доглядальники Даша Форман и Илья Малиновский. И литерально про момент одразу после короткой рекламной паузы в нашем эфире опошний огляд самых свежих подел белорусского, а так само сусветного шоу-бизнеса.
Контрастный душ. Ранешнее информационно-музычное забавляльное шоу на Еврорадио. Кожную раницу по буднях энергично и на живца. Контрастный душ.
Шоу-биз. Зипош.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При микрофоне Илья Малиновский. Выпуск новинок сусветного шоу-бизу. У ночь з 6 на 7 травня вядомыя беларускія музыкі ўзялі ўдзел у вялікім дабрачынным марафоне «Дапамажы дзецям разам з намі». Кошт квіткоў на канцэрт ад 6 гадзіны ўвечары 6 траўня да 6 гадзіны раніцы 7 ад 30 да 50 тысяч рублёў. Усе сродкі ад дабрачыннага марафону ў сталічным рэактары пойдуць на аздараўленне выхаванцаў дзіцячага дома-інтэрната для дзяцей-інвалідаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, што знаходзіцца ў навінках. Гурты «Серебряная свадьба», «Адзіс Абеба», «Ботанит Проджект», «Петля пристрастия», «Кассиопея», «Нагуаль», «Адасиликон», «Порт Мане», «Черевата», «Папа Босилекта» и іншыя объединялись с мэтай подарить детям сапраўдны летний отпочинок. Магчымасць провести свои вакацыі у компании «Сябров» и с карыстью для здоровья. 7 траўня у Палацы ветэранаў зорка новой американской джазовой хвали Шэнда Рул дасць сумесный концерт с белорусскими джазменами Apple T. Спявачка выросла на церковных спевах и с молоком мати вобрала у себе проникненные ноты спирычуэлса. Коллеги спявачки кажуть, что зараз яна все, что заугодно, может перетворить у госпел. А музыки Apple T прочувают цікавую працу, якая мае сполучить африканские мотивы и ритмы с сучасным джазом. Сама Шэнда называе свой стиль сумесью непосредственно джаза, R&B, госпела, соула и блюза. Подчас концерта прогучать знакомитые джазовые композиции с проекту Tribute to Nina Simone, які Шэнда Рул записала у 2010 годе. My Baby Just Cares For Me, Feeling Good, Love Me or Leave Me, ты шмат інших. Колумбийская поп-зорка Шакира, минский концерт такой запланованный на 19 травня, перепынила свой концерт у Милане, каб объявить про гол, який забила футбольная команда Барселона у матче Лиги чемпионов с Реалом. Гульня гэтых команд отбылась у вечера 3 травня и одночасово с концертом Шакиры, якая сустракается с гульцом Барселоны Херардом Пике. Шакира перепынила концерт, закричавши «Барселона открыла лиг!» Потом яна почала спевать «Гол Педро! Гол Педро!», поведомивши таким чином, что гол у ворот Реала забил бомбардир Педро Родригес. В Амстердаме открылся приватный музей каналов, який має мету познайомить людей с их шиковностью. Экспонаты и мультимедийные материалы музея, присвеченные истории створения таки роли каналов у житті сучасных амстердамцев. Нагадаем, разгалинованная сетка каналов з'являється одной из головных славутостей у нидерландской столицы, унесена в спис объектов сусветной спадщины ЮНЕСКО. Сетка складается с трех головных каналов, які были побудованы у 17-м стагодзе. Херенграхта, Кайзерграхта і Прынсенграхта. Дякуючы ім Амстердам называюць паўночнай Венецыі. Это было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Оставайтеся з Еврорадыё.
Шоу-біз. Біз.
Это с нами.
Еврорадио.
Афиша.
Вітаю у афіші від Єврорадіо і пропоную шерох мероприємства, на які варто завітати тягом ближайших дзьон. Триб'ют для Лепса Трубецького, примеркований до Дня Перемоги, відбудеться 7 мая у Ер-Клабі. Нехай гэты концерт стане сапраўдным гімном патріотаў разом з музыкай Ляпісаў у виконанні найлепших беларускіх гуртов. Виступять Релікт, Не пристаняться за бэнд, Інвіна, Амарока і Машрум бэнд. Таким чином початок о 19-й. Другий фестиваль аматорских театров «Дверы» пройдет в Минску 10-14 мая. 5 дзён театрального свята, 5 вечеров творчих экспериментов, 9 спектаклей от зусім розных театров. Уваход на все спектакли вольный. 10 мая будет открытием у актовой зале филологичного факультета БДУ по улице Карла Маркса, 31. 12 мая 19-й у «Реакторы» великий сольный концерт гурта «Мутное вока». Музыки обещают, что импреза будет видовочной, не позбавленной разных нечаканностей и эйфории. Прогучать уже знакомые песни с альбома «Пошлый гламур», каверы на легендарные ансамбли, а так само новый материал гурта. У якости специального гостя на концерт запрошены гурт «Ремиссия» с динамичным и мелодичным брит-рок саундом. А иншие подеи на наших сторонках еврорадио.бюа и еврорадио.фм. Заставайтесь с еврорадио, как видеть более. Почуемся.
Трики у нашем эфире с песней Cancel Estate. С оправданными суперзорками час от часу появляются у нас журналисты, хотя они мусят заставаться в тени, как бы осветлять інших зорок и бягучие подеи, але до журналистов у нас прикованная увага с боку, ну, например, уладов, державы. Журналист – это вельми небеспечная профессия, але які узровень? Менавіта тема журналістаў стане наступнай, чарговай і, на жаль, апошняй у межах сённяшняга еўразуму.
Сябры.
Еўрарадыё.фм.
Сябры, сёння Беларуская асацыяцыя журналістаў уручыла прэміі падгаловнікі конкурсу «Вольнае слова» штогадовага свайго конкурсу на лепшыя журналісцкія артыкулы і працы у розных катэгорыях. Мерапрыемства прайшло ў амбасадзе Вялікабрытаніі, якое таксама прыняло удзел у гэтым мерапрыемстве. І што казаць, сярод намінантаў таксама нашыя калегі, тыя, хто зараз знаходзіцца альбо пад вартай, альбо пад хатнім арыштам, ці увогуле пад судом.
Ці па за межамі нашай краіны ў сувязі з тым, што жыцця ім не даюць у Беларусі.
Такая сёння рэчаіснасць нашая. На гэтым мерапрыемстве пабываў наш корэспандэнт Дзмітрый Лукашук, ўжо зараз ён нам распавядзе больш падрабязна пра тое, што і як там адбывалася.
Конкурс «Вольное слово» Белорусская ассоциация журналистов ладить уже 4 года. И этим разом уделу им взяла наибольшая колькость авторов – 23. И было представлено 60 текстов разной тематики и жанров. Наибольшая колькость за весь час існавання узнагороды. Між тим старшиня БАШ Жанна Літвіна адзначила, што сёння самы складаны час для незалежнай журналістыкі за ўсе гады яе існавання.
Відаць, такога складанага і цяжкога года для журналістыкі, для вольнага слова, ну я шчыра скажу, я просто на сваім жыцці не памятаю. За мінулы год мы з вами сутыкнуліся просто з палітыкай улады у дачыненні да нас вельмі жорсткай, вельмі помслівай. И на сегодняшний день, вот как быцем бы святочные дни, у нас такая святочная сегодня подея, але на этой святочной подее не могут присутничать вот и лауреаты, пераможцы нашего конкурса Ирина Халип и Сергей Возняк.
От початку организаторы конкурса «Вольное слово» окреслили его мету – удосконаление профессийного мастерства супрацовников друкованных СМИ и интернет-выданий, захвачивание талиновитых журналистов, стимулирование их деятельности у отстоивания принципов профессии. Журналістыкі і свабоды слова. Па словах кіраўніцы БАШ, вынікі конкурсу паказваюць, што за працу незалежных журналістаў чырванець не даводзіцца.
За журналістаў, незалежных журналістаў у Беларусі сёння не сорамна. Кожны з вас, кожны з нас на сваім працоўным месцы штодзённа ўсё роўна дэманстраваў вось гэтую сваю приналежность да, профессии, то есть демонстрировал свою позицию профессии. И это все, ну, я думаю, варто гонору, варто добрых слов, добрых пожаданий.
А часовый поверенный в справах Великобритании у Беларуси Джим Казанс признался, долучиться до проведения вольного слова амбассаду примусила ведание того, у каких умовах доводится сегодня працевать белорусским незалежным журналистам.
Мы получали информацию, хорошо были осведомлены о тех сложных обстоятельствах, в которых вам приходилось работать. И мы хорошо знаем о том мужестве, которое вы проявляли в своей работе.
И ведаючи журналистов, попросил представников СМИ хоть сегодня не задавать ему острых и складанных пытаний. Что тычется пераможцев, то список выглядая наступным чином. У номинации «Найлепший информационный материал» первое место отримал Руслан Горбачев с интернет-газеты «Солидарность». У номинации «Найлепшая аналитичная информация» Ирина Халип за материал у «Новой газете». У номинации «Найлепшая публикация литературно-мастацкого жанра» первое место заняла Мария Мартысевич за артикул у «Новым часе». Пераможцем у номинации «Журналистское расследование» стал журналист «Звезды» Евген Волошин. Як признался Еврорадио старшиня журы конкурса Юрась Карманов, за великой колькости представленных прац у особных номинациях вызначить пераможцев было складано, и сябры журы долго спрачаліся. У інших лидеры были видовочные, и зробил нечаканную выснову. Журналістыка ў нашай краіне стала небяспечнай прафесіяй, але гэта павысіла прафесійны ўзровень журналістаў. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дзякуй, Дмітрий Лукашук. Уже гэты матэрыял быў зроблены на якасна новым узроўні, гэта адразу чуваць, і гэтая праграма была таксама зробленая лепш, чым учора. Еўразум. Сёння для вас былі Алег Барцевіч.
Дзяніс Дзюба, такая цікавая ацэначная катэгорыя раптам прагучала, а што першы матэрыял Дмітрия Лукашука не чымсьці сябе не задаволіў.
З кожным новым матэрыялам Зміцер, як і ўсе мы на хвалях еўрапейскага рады,
удасканальваемся, сябры, становімся лепшымі. Я згодны, заўтра будзе лепш, і заўжды трэба так думаць, і галоўнае трэба так рабіць. Гэта была праграма «Еўразум», размаўлялі мы пра тое, што не будзе сёлета традыцыйнай амністыі 9 траўня, пад якой маглі патрапіць палітычныя зняволеныя. Размаўлялі пра жыццё ў зоне без льготаў, як справляюцца жыхары за окруженных Чернобылем районов, а так само про нелегкую долю журналиста, але светлые моменты, например, как уручение премии «Вольное слово» от Белорусской ассоциации журналистов. Бывайте!
Лобчик Паша очень любит радио наше. Smoke.